You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Javën që po e lëm pas e ka karakterizuar arrestimi 8 personave të akuzuar për fajde, por që thuhet të kenë lidhje të forta me disa nga barcit e pushtetit në Kosovë. Madje vetë kryeparlamentari dhe disa deputete udhëheqës të PDK-s thuhet të jenë në lidhje të ngushta me disa prej të arrestuarve, të cilve gjykata u ka caktuar masën e arrestit për 30 ditë. Ndërkohë kreu i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka deponuar kallëzim penal për shkak të keqpordorimit të emrit të tij nga një grup kriminal. Ndërkohë gjatë një konference të mbajtur gjatë ditës ai ka thënë se nuk ka asnjë lidhje me personat që i përmenden emrin e tij në një video të publikuar ku disa persona në fjalë.
Ju siguroj se nëse del vetëm një indikacion i përfshirë sime në këtë afër, unë nga sot deklaroj se do të jap dorëheqje. E them me siguri të plotë, emri im është keqpërdorur në këtë akt kriminal të mashtrimit. Kur të dalë e vërteta e kësaj, dikush duhet të jap llogari penale dhe institucionale.
Veseli ka thënë se ndokujt edhe nuk do t'i pëlqej që ai do të merret me zbulimin e së vërtetës, si dhe nuk përjashtoj mundësinë se do të ketë edhe kërcënime.
E di se ku me pas sulme, e di se gjëra të tilla ndoshta kanë mungodit edhe më shumë mashtrues, kriminal, kudo që janë, sistemin e rrugor, po flas në rrugt apo në institucione, na duhet mi serën jos. Juftoj edhe ju si media, si qytetarë të Republikës Kosovës, këtu po jetojmë, këtu po jarrisim fëmijët, bajna ma shumë, on do të bëjë.